Vi ste uz SBS Creation. Za još odličnih priča, sbs.au/creation.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian, on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Wurundjeri Woiwurrung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torresovu tjesnacu, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan i dobrodošli u program SBS-a na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Buljan. 11 je sati, utorak, 13. svibnja. Na početku smo jednosatnog pregleda vijesti i aktualnih tema iz Australije, Hrvatske i ostatka svijeta. Danas govorimo o umjetnoj inteligenciji, ali ne iz kuta utjecaja na radna mjesta, autorska prava ili točnost informacija. Danas razmatramo utjecaj na okoliš. Znate li da svaki upit programu poput ChatGPT-a troši velike količine energije? Gost našeg programa je Berislav Vidaković iz folklornog ansambla Hrvatska Zora, jedan od organizatora velikog festivala hrvatskog folklora koji će u lipnju u Melbourneu okupiti više od 300 Hrvata iz cijele Australije. Prije ovih tema čućemo vijesti. Siniša Bogdanić javlja se iz Zagreba i ovog utorka izdvajamo informaciju da Hrvatskoj nedostaje čak 4000 medicinskih sestara, te da se rješenje problema ne nazire. Vijesti iz Australije i svijeta kojima počinjemo program donosi Ana Solomon. Slušajte nas.
U današnjim vijestima poslušajte, Vijeće Ujedinjenih naroda za zrakoplovstvo je proglasilo Rusiju odgovornom za obaranje malezijskog zrakoplova MH17 2014. godine. Iz kurdske skupine PKK su objavili svoje raspuštanje, čime je okončan 40-godišnji sukob s turskom državom. I bivša psihijatrica Joela Kaučija, koji je ubio 6 ljudi u napadu nožem u trgovačkom centru Bondi Junction Westfield prošle godine, će danas svjedočiti u istrazi o napadu. Slušate vijesti radija SBS, ja sam Ana Solomon. Započinjemo vijestima iz svijeta. Vijeće Ujedinjenih naroda za zrakoplovstvo je proglasilo Rusiju odgovornom za obaranje malezijskog zrakoplova MH17 2014. godine. Zrakoplov je oboren iznad istočne Ukrajine, pri čemu je poginulo svih 298 putnika i članova posade, uključujući 38 Australaca. Dvojica Rusa i Ukrajinac su osuđeni u odsutnosti od strane Okružnog suda u Hagu za njihovu ulogu u napadu, no Rusija je odbila izručiti svoje državljane kako bi se suočili s pravdom. Nizozemske vlasti kažu da će Vijeće Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva razmotriti odgovarajuću odštetu koja će biti nametnuta Rusiju na dolazećim tjednima. Australska ministrica vanjskih poslova Penny Wong je pozvala Rusiju da preuzme odgovornost za ono što je opisala kao užasan čin nasilja, kao i da temeljem međunarodnog prava plati odštetu. Hamas je oslobodio izraelsko-američkog vojnika koji je držan kao talac više od 19 mjeseci u pojasu Gaze. Dogovor bi mogao postaviti temelje za novi prekid vatre s Izraelom u sukobu s Hamasom u pojasu Gaze. Iz izraelske vojske su potvrdili da je 21-godišnji Eden Alexander predan Crvenom križu, a zatim izraelskim snagama. Glasnogovornik Ujedinjenih naroda Stefan Dujarik je kazao da mu je laknulo što je Eden Alexander pušten, iskazavši nadu da ovaj potez označava prekretnicu u sukobu.
The Secretary General renews his urgent call for an immediate permanent ceasefire and an immediate and unconditional release of all remaining hostages.
Glavni tajnik ponovno upućuje svoj hitan poziv za uspostavu trenutačnog trajnog prekida vatre, kao i bezuvjetno oslobađanje svih preostalih talaca. S taocima se mora postupati humano i dostojanstveno. On poziva sve strane da hitno osiguraju brz, neometan i siguran prohod humanitarne pomoći, uključujući pružanje ključnih usluga za sve civile. Pomoć u Gazi bilo gdje u svijetu nije predmet pregovora, ustvrdio je Dujarik. Iz Njemačke kažu da će europske zemlje početi pripremati nove sankcije Rusiji u roku od nekoliko sati ako ruska vlada ne pristane poštivati prekid vatre koji je predložila Ukrajina. Prijedlog su podržale europske zemlje, ali su se napadi navodno nastavili do ponedjeljka kada je sporazum o prekidu vatre trebao stupiti na snagu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski se ovog tjedna naime priprema za izravne razgovore u Turskoj s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. U Londonu se sastaju ministri vanjskih poslova Njemačke, Španjolske, Poljske i Ujedinjenog Kraljevstva kako bi razgovarali o razvoju događaja. Španjolski ministar vanjskih poslova José Manuel Albares je izjavio da će Europa nastaviti podržavati Ukrajinu.
The Europeans, we want peace. Ukraine and the government of President Zelensky want peace.
Europljani žele mir, Ukrajina i vlada predsjednika Zelenskog žele mir. Sada je na Vladimiru Putinu da uputi svoj odgovor, žele li i oni mir. Predsjednik Zelenski je zajedno sa svima nama stavio na stol vrlo jasan prijedlog. Bezuvjetni prekid vatre na 30 dana. To će biti prvi korak ka onome što želimo postići, prokomentirao je Albares. Iz kurdske skupine PKK su objavili svoje raspuštanje, čime je okončan 40-godišnji sukob s turskom državom. U priopćenju koje je objavila novinska agencija ANF iz skupine kažu da je odlučila raspustiti svoju organizacijsku strukturu i prekinuti svoju metodu oružane borbe. U turskom ministarstvu vanjskih poslova još nisu uputili komentar na tu objavu. Od 1984. više od 40 tisuća ljudi je ubijeno u sukobu, a povremeni mirovni napori tijekom godina nisu uspjeli zaustaviti nasilje. Turska i njeni zapadni saveznici su proglasili PKK terorističkom skupinom. S pola milijuna ljudi suočenih s glađu, najnovija procjena krize gladi u Gazi sugerira da se cijelo stanovništvo suočava s kritičnim rizikom od gladi do kraja rujna. Integrirana klasifikacija faze sigurnosti hrane opisuje značajno pogoršanje od 1. travnja do 10. svibnja ove godine, dok ujedno predviđa i nekoliko mjeseci unaprijed. Analiza predviđa 71 tisuću slučajeva akutne pothranjenosti kod djece u dobi od 6 do 59 mjeseci života do rujna, kao i 17 tisuća trudnica kojima je potrebno liječenje zbog akutne pothranjenosti. Izrael već više od 10 tjedana blokira svu humanitarnu pomoć i komercijalnu robu od ulaska u pojas Gaze. Dobrotvorni radnik iz Khan Yunisa Hani Abu Al-Kasim opisuje očajnu situaciju u javnoj kuhinji. Nakon zatvaranja graničnog prijelaza prije gotovo 70 dana ništa nije ušlo, čak ni kap vode zbog okupacijske politike i izgladnjivanja ljudi. Glad je postala norma, postala je uobičajena, svi to osjećaju, poručio je Al-Kasim. Sjedinjene Države i Kina su se dogovorile da će na 90 dana drastično smanjiti carine koje su jedna drugoj nametnule na uvoz robe. Američki ministar financija Scott Bessent je kazao da će obje strane od srijede smanjiti carine za 115%. Tim će potezom američke carine na kineski uvoz pasti na 30%, a kineske carine na uvoz američke robe na 10%. Naime, ovaj slijed događaja prati sastanak iza zatvorenih vrata u Ženevi tijekom vikenda, kojemu su prisustvovali visoki dužnosnici dvaju najvećih svjetskih gospodarstava. Kineski predstavnik za međunarodnu trgovinu Li Chenggang kaže da je novi sporazum u interesu obiju zemalja.
双方以两国元首共识为指引。
Na sastanku su dvije strane odgovorile na međusobne zabrinutosti te su udovoljile razvojnim interesima obiju strana. Obje strane su podržavale racionalan, objektivan i pragmatičan duh te izašle jedna drugoj u susret aktivno tražeći razvoj suradnje te su stvorile uvjete za zdrav, stabilan i održiv razvoj kinesko-američkih gospodarskih i trgovinskih odnosa, zaključuje Li Chenggang. Slušate vijesti radija SBS, nastavljamo vijestima iz zemlje. Uoči sastanka u stranačkom klubu liberala, na kojemu se bira vodstvo stranke, liberal Tim Wilson se isključio iz natjecanja za vodstvo. Zastupnik izborne jedinice Goldstein kaže da nije vrijeme da se bori za vodeću ulogu, te da će podržati pobjednika. U svojoj objavi na Facebooku Wilson je naglasio potrebu vođenja kampanje o ekonomskim pitanjima i davanja prioriteta potrebama mladih ljudi. Bivša zamjenica čelnika liberala Susan Lee i rizničar vlade u sjeni Angus Taylor se natječu za vodeću ulogu. Premijer Anthony Albanese kaže da stvaranje novog portfelja za međunarodno obrazovanje odražava važnost tog sektora u međunarodnim odnosima Australije. Julianu Hillu je dana dužnost da preuzme novo ministarstvo. Premijer Albanese je kazao da je važno ispravno voditi politiku međunarodnog obrazovanja.
It also provides us to have connections with the world. People who come and study here and then go back and become advocates.
Taj sektor nas povezuje sa svijetom. Ljudi koji ovdje dođu studirati, a koji se nakon toga vraćaju u svojim domicilnim zemljama, mogu postati zagovornici našeg odnosa. To je važna industrija. Važno je da studenti koji dolaze ovamo dobiju kvalitetno obrazovanje. Važno je da uspostavimo ovu politiku na ispravan način. Radi se o složenom sektoru. Smatram da je Julian Hill prava osoba za preuzimanje te dužnosti, istaknuo je premijer Albanese. Savezni rizničar Jim Chalmers je kazao da odluka Sjedinjenih Država da snizi cijene tamošnjih lijekova ne bi trebala utjecati na cijene lijekova u Australiji. Predsjednik SAD-a Donald Trump je potpisao izvršnu naredbu kojom se proizvođačima lijekova naređuje da snize cijene svojih lijekova kako bi ih uskladili s onima koje ljudi plaćaju u drugim zemljama. Trump je tom prilikom također kazao da će njegova vlada nametnuti carine farmaceutskim tvrtkama ako cijene u Sjedinjenim Državama ne odgovaraju onima u inozemstvu. Ovaj potez je potaknuo zabrinutost da će farmaceutske tvrtke pokušati povećati troškove lijekova u zemljama izvan SAD-a kako bi nadoknadile dio svojih gubitaka. Rizničar Chalmers kaže da su posljedice ove najave još uvijek nejasne.
Some of those consequences for other countries are being speculated on, but are not.
Nagađa se da će biti posljedica za druge zemlje, ali ništa još nije utvrđeno. Vlada laburista je pojeftinila, a ne poskupila lijekove. Prethodno smo jasno dali do znanja da nećemo mijenjati listu subvencioniranih lijekova na zahtjev drugih zemalja i ostajemo pri tom stavu, kazao je Chalmers. Bivša psihijatrica čovjeka koji je ubio 6 ljudi u napadu nožem u trgovačkom centru Bondi Junction Westfield prošle godine će tijekom današnjeg dana svjedočiti u istrazi o napadu. Joel Cauchi je imao psihotične simptome u travnju 2024. kada je na smrt izbo 6 kupaca i ozlijedio 10 drugih. Njegova bivša psihijatrica iz Queenslanda će biti upitana zašto je prestala prepisivati Cauchiju antipsihotike i je li se moglo učiniti više nakon što je majka Joela Cauchija kasnije izrazila zabrinutost zbog pogoršanja mentalnog zdravlja njezina sina. Joelu Cauchiju je u tinejdžerskim godinama dijagnosticirana šizofrenija, ali je uspješno liječen desetljećima prije nego što je prestao uzimati lijekove sredinom 2019. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,64 američka dolara, 0,57 eura te 0,48 britanskih funti. I na koncu, kakvo nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije? Perth sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 26 stupnjeva Celzija. Adelaide također sunčano uz 24 stupnja. Melbourne vedro 22, Hobart uglavnom sunčano 24. Canberra mogućnost pljuskova te 20 stupnjeva. Sydney pljuskovi 22, Brisbane mogućnost pljuskova 25. I na posljedku Darwin, gdje će prevladavati uglavnom sunčano, uz najvišu dnevnu temperaturu do 33 stupnja Celzija. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti posjetite internetsku stranicu SBS News.
Slušate vijesti u programu radija SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Buljan. Slijede vijesti iz Hrvatske.
Hrvatskoj nedostaje 4000 medicinskih sestara. Rješenje ovog problema se ne nazire. Branimir Glavaš predstavio je program za lokalne izbore. Kaže, ukinut će televizijsku pretplatu u Osječko-baranjskoj županiji. Predizborno otvaranje gradilišta premijer Plenković položio je kamen temeljac za imunološki zavod. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević za vrtić. Iz Zagreba se za SBS javlja Siniša Bogdanić. Medicinske sestre, jedna od najdeficitarnijih zanimanja u Hrvatskoj, obilježile su svoj međunarodni dan. Istraživanje pokazuju da hrvatske medicinske sestre uglavnom rade poslove za niže ili više kvalificirane radnike, ali uz svoje redovne poslove. Preopterećene su i s administracijom, a čak 81% medicinskih sestara osjeća se premoreno nakon svakog radnog dana, dok samo 27% njih ima ravnotežu privatnog i poslovnog života. Najnovije analize Hrvatske komore medicinskih sestara govore da u bolničkom sustavu nedostaje 4000 medicinskih sestara, te da u svakodnevnom poslu medicinske sestre obavljaju posao i za one sestre koje nedostaju, odnosno kojih u sustavu nema. Predsjednik Hrvatske komore medicinskih sestara Mario Gazić za javnu televiziju kaže.
Zanimanje gdje ste svaki dan prisutni uz patnju i bol bolesnika i morate biti tu i očekuje se od vas da ćete pomoći. Normalno da je stvarno zahtjevno zanimanje, da su medicinske sestre u odnosu na ono što pružaju našim građanima i potplaćene i da se treba razmišljati kako ih zadržati u Republici Hrvatskoj i da imaju što bolje uvjete rada.
A sada o lokalnim izborima koji se održavaju 18. svibnja. U Osijeku je svoj program predstavio nezavisni kandidat za Osječko-baranjskog župana Branimir Glavaš. Obećao je ukidanje TV pretplate u županiji te da će se odreći plaće u korist učenika slabijeg imovinskog stanja.
Kao župan Osječko-baranjski, ako budem bio izabran, odričem se svoje plaće, osnivam fond, osnivam zakladu za financiranje djece slabijeg imovnog stanja, počevši od 4. razreda srednje škole do fakulteta po načelu izvrsnosti. Prvi novac koji budem uložio u taj fond biti će moja županska plaća.
Protiv Glavaša se vodi sudski postupak za ratne zločine počinjene u Osijeku 91. i 92. godine. U ponovljenom postupku na Županijskom sudu u Zagrebu nepravomoćno je osuđen na 7 godina zatvora. Prvotna pravomoćna presuda iznosila je 8 godina, ali je Ustavni sud tu presudu ukinuo. Glavaš je većinu kazne služio u Bosni i Hercegovini, gdje je boravio nakon bijega iz Hrvatske, već je obnašao funkciju župana od 97. do 2005. a nakon izlaska iz HDZ-a osnovao je HDSSB i ostvario izborne uspjehe na lokalnoj razini. Program je predstavio i kandidat SDP-a Možemo i Direkta za splitsko-dalmatinskog župana Ranko Ostojić, bivši ministar unutarnjih poslova iz vlade Zorana Milanovića. SDP-ov program za županiju se, kaže, nije promijenio u odnosu na onaj od prije 4 godine.
Nažalost, mora reći, radi toga što se naši prioriteti nisu promijenili, počeo od prometne povezanosti ne samo otoka, već i zaobalja, odnosno onih dijelova koji u ovom trenutku prometnu povezanost nemaju, time je uskraćen ono drugo bitno na čemu inzistiramo. To je pitanje zdravstvene skrbi koja mora biti pristupačna svim ljudima u našoj županiji. Počevo od otoka, ne da se događa situacija da imate pedijatra na Visu jedan put mjesečno.
No nisu se samo predstavljali programi, već su se 6 dana uoči lokalnih izbora rezale vrpce i postavljali kameni temeljci i to za projekte koji su na čekanju desetljećima, poput recimo Imunološkog zavoda u Zagrebu. Radovi na gradilištu postrojenja Imunološkog zavoda za proizvodnju antitoksina koji se koristi u slučaju ugriza zmija otrovnica u Rugvici su počeli baš jučer nakon više od 10 godina od posljednjih lijekova koje je proizveo zavod na staroj lokaciji u Zagrebu. Lopate su se primili premijer Andrej Plenković i ministrica zdravstva Irena Hrstić. Poslušajte izjavu ravnatelja Imunološkog zavoda Vedrana Čaržića.
Dobili smo ovu prekrasnu zemlju na korištenje. Uskoro smo riješili pravno, imovinsko-pravno pitanje. Još nam je ostalo nešto malo za riješiti onog trokuta, ali o tome ćemo razgovarati. I sve su to bili preduvjeti da krenemo u faznu revitalizaciju. Naglašavam faznu zato što nema čarobnog štapića da u jednom trenutku odjednom stvorite tvornicu i da možete proizvoditi sve lijekove koje su se nekad proizvodili. A nemamo zaboraviti da zadnje proizvedene su bile negdje 2013. 2014.
Ministrica zdravstva Irena Hrstić i premijer Andrej Plenković kažu.
Osobno sam stava da za hrvatsko zdravstvo biotehnologija i ovo ulaganje od 5,8 miliona eura, što je samo početak revitalizacije i jedan je dobar početak same revitalizacije kompletne proizvodnje Imunološkog zavoda.
Ovo postrojenje za proizvodnju antitoksina protiv ugriza zmija je naravno prva faza i mislim da ćemo na taj način napraviti vrlo konkretan i vidljiv dugoročan korak u obnovi biološke proizvodnje, a time jačanju nacionalne sigurnosti u području zdravstva te pozicioniranju Hrvatske kao zemlje koja cijeni vlastito znanje, neovisnost i strateške kapacitete. To potvrđuje i našu želju da nastavimo snažnu proizvodnju lijekova i cjepiva, a posebno u okolnostima kada globalni poremećaji jasno pokazuju koliko je važno imati vlastite izvore upravo ovakvih ključnih proizvoda.
I župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić izrazio je zadovoljstvo što je takva investicija došla na prostor njegove županije, pa je rekao da će u cijeli zavod biti uloženo oko 130 milijuna eura. I zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević zajedno sa zamjenicima Danijelom Dolenec i Lukom Korlajtom položio je kamen temeljac za novi dječji vrtić u zagrebačkom naselju Stenjevec, prvi vrtić na području Španskog i Stenjevca nakon gotovo 15 godina. Ukupna vrijednost radova iznosi 6,3 milijuna eura sa PDV-om, od čega je 70% osigurano iz gradskog proračuna, a ostatak sredstava iz europskih fondova putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Završetak radova planiran je za svibanj 2026. Siromaštvo umirovljenika dobra je predizborna roba, pa su brojni kandidati upravo o njima najavili brojne besplatne usluge, a neki čak i financijske bonuse. Tako je i nekadašnji SDP-ovac, a danas nezavisni kandidat za riječkog gradonačelnika Marko Filipović, u utrci za još jedan mandat iznio primamljivo obećanje starijim biračima. Filipović naime namjerava uvesti plaćeno čuvanje unučadi i nije jedini u tome. Najavio je uvođenje novog programa nazvanog Nona Servis, koji bi omogućio djedovima i bakama da uz financijsku podršku grada čuvaju djecu, a ta bi potpora trebala iznositi 400 eura mjesečno po unučetu, dakako ako Filipović obrani gradonačelničku fotelju.
Moramo proširiti kapacitete domova za starije na području grada Rijeke, za to postoji konkretni planovi. U fokusu isto tako bit će i priuštivo stanovanje i to po modelu 10+, taj model je praktički razrađen vrlo detaljno i u našem programu, omogućit će mladim obiteljima da uđu u najam gradskog stana po cijeni koja je 30% prosječne neto plaće u Rijeci.
U danu iza nas umro je umirovljeni general Mate Laušić i to u 76. godini života, objavio je to Hrvatski generalski zbor. Od veljače 71. do prosinca 91. radio je u Ministarstvu unutarnjih poslova na raznim operativnim i vodećim poslovima. Od svibnja do prosinca 91. bio je šef osiguranja predsjednika Republike Hrvatske Franje Tuđmana, a od 31. prosinca 91. obnašao je dužnost načelnika uprave vojne policije u Ministarstvu obrane. Odlikovan je redom Nikole Šubića Zrinskog, redom Bana Jelačića, redom Hrvatskog trolista, redom Hrvatskog pletera, spomenicom Domovinskog rata, spomenicom Domovinske zahvalnosti za 5 i 10 godina uzorne službe te medaljama Bljesak i Oluja. Toliko u ovom pregledu aktualnosti iz Hrvatske.
Čuli smo izvješće Siniše Bogdanića iz Zagreba i to je sve u vijestima za danas. Slijedi tematski dio našeg programa. Čućemo o festivalu hrvatskog folklora početkom lipnja u Melbourneu te o utjecaju umjetne inteligencije na okoliš. Prije toga jedna obavijest. Pripremite se za Eurovizijski izbor pjesme godine. Slušajte novi radijski program SBS-a Europop i uživajte u hitovima s Eurovizije. Možete čuti sve pobjedničke pjesme kao i sve pjesme koje se natječu ove godine. Slušajte na digitalnom radiju na internetskoj stranici SBS Audio, a za video verziju posjetite SBS On Demand. Više informacija možete naći na našoj internetskoj stranici sbs.com.au. Potražite Europop. Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Marijana Buljan. Sve veću popularnost umjetne inteligencije prate i rastuće brige o njezinom utjecaju na okoliš. Ključna komponenta ove tehnologije je računalna snaga iz podatkovnih centara koji zahtijevaju ogromne količine i vode i energije. Kako se ovi objekti šire i po broju i po veličini, vlade i velike tehnološke tvrtke pozivaju se da daju prioritet održivim rješenjima. Prilog Abby O'Brien za naš je program pripremila Marijana Jagić.
Više od 400 milijuna ljudi tjedno koristi popularnu aplikaciju umjetne inteligencije, ChatGPT. Procjenjuje se da tjedno obradi više od milijardu upita. No, to je samo jedna aplikacija, jedna tvrtka. U svijetu postoje tisuće aplikacija umjetne inteligencije. I dok se tehnologija prosječnom korisniku može činiti nevidljivom, njen ekološki utjecaj je značajan, objašnjava dr. Aislinn Gordon, viši predavač za održivost na sveučilištu RMIT u Melbourneu.
When the sort of big AI boom happened a few years ago, I became really interested in the environmental footprint that was resulting from our intense growing AI usage.
Kad je prije nekoliko godina došlo do velikog procvata umjetne inteligencije, počeo sam se jako zanimati za njezin utjecaj na okoliš, koji je proizašao iz naše intenzivne i sve veće uporabe iste. I tako sam počeo istraživati korištenje umjetne inteligencije i gradnje velikih podatkovnih centara te kakve su posljedice iz toga proizašle, kazao je Gordon. On objašnjava da umjetna inteligencija zahtijeva veliku računalnu snagu kako za treniranje, tako i za primjenu tehnologije.
So AI basically runs in data centers. When we have these AI models, they need to be first trained.
Umjetna inteligencija u osnovi funkcionira u podatkovnim centrima. Kada imamo te modele, prvo ih trebamo istrenirati, što troši mnogo energije i resursa. To treniranje odvija se u velikim podatkovnim centrima, a zatim ih treba implementirati kako bi korisnici mogli s njima komunicirati. Problem je što milijuni korisnika mogu koristiti različiti model svaki dan i tako se ti resursi vrlo brzo gomilaju, kazao je Gordon. Podatkovni centri u kojima se nalazi računalna infrastruktura postoje već desetljećima. Dosad su imali relativno stabilne potrebe za energijom, ali procvat umjetne inteligencije izaziva nagli porast potražnje za električnom energijom. Istraživanje koje je 2024. godine provela investicijska banka Goldman Sachs sugerira da jedan upit ChatGPT-a troši gotovo 10 puta više energije nego tipično Google pretraživanje. Analitičari su tada izjavili da bi umjetna inteligencija mogla uzrokovati rast potrošnje električne energije kakav nije viđen u cijelu jednu generaciju. Početkom ove godine američki predsjednik Donald Trump izdao je izvršne naloge kojima se nekim termoelektranama na ugljen, koje su bile predviđene za zatvaranje, dopušta nastavak rada, djelomično kako bi se zadovoljila sve veća potražnja podatkovnih centara. Dr. Gordon kaže da se kako tehnologija postaje sve sofisticiranija, podatkovni centri diljem svijeta šire i po broju i po veličini.
There's probably around up to 7,000 data centers all around the world, and the number is rapidly growing. Now people are starting to do things like generate.
Vjerojatno postoji do 7000 podatkovnih centara diljem svijeta, a broj brzo raste. Sada ljudi počinju raditi stvari poput generiranja slike, zvuka, pa čak i videa. I objavljivanje tih aktivnosti može koristiti stotine i tisuće puta više električne energije i vode u usporedbi s jednostavnim tekstualnim upitima, dodao je Gordon. Međunarodna agencija za energiju ili IEA procjenjuje da jedan podatkovni centar za umjetnu inteligenciju troši električne energije koliko i 100000 kućanstava. A najveći centri koji se trenutno grade trošit će 20 puta više. Za usporedbu, ova ogromna skladišta smještena gotovo u svakom kutku svijeta 2024. godine činila su samo 1,5% globalne potrošnje električne energije. Međutim, prema istraživanju Međunarodne agencije za energiju objavljenom u travnju ove godine, očekuje se da će ta brojka udvostručiti do kraja desetljeća. Prema nekim procjenama, između 20 i 50 upita upućenih programima umjetne inteligencije može zahtijevati do pola litre vode. Profesor Sejedali Mirčalali osnovao je Centar za istraživanje i optimizaciju umjetne inteligencije na sveučilištu Torrens u Adelaidu. On kaže da iako je teško točno kvantificirati, podatkovni centri koriste ogromne količine vode za hlađenje.
It depends on obviously the model that you use. Some of them are quite small, some of them are quite large. The data center is where the data is stored. It's racks of servers.
To očito ovisi o modelu koji koristite. Neki su prilično mali, neki su prilično veliki. Podatkovni centar je mjesto gdje se pohranjuju podaci. To su police s poslužiteljima, tako da za rad tih poslužitelja zahtijeva veliku količinu električne energije. Također, treba vam puno vode da ih ohladite i tu dolazi do potrošnje vode, dodao je Mirčalali. Dr. Gordon upozorava da postoji problem elektroničkog otpada.
As these data centers proliferate around the world, the amount of e-waste that the discarded computers that are used every time they're replaced is growing massively. So it's really important that we get on top of this e-waste problem.
Kako se ovi podatkovni centri šire diljem svijeta, količina elektroničkog otpada koji nastaje od odbačenih računala masovno raste. Zato je stvarno važno da se pozabavimo problemom e-otpada, dodao je Gordon. Rastu i pozivi da se tehnološke tvrtke obvežu pratiti ekološke troškove sustava umjetne inteligencije te da vlade implementiraju standarde održivosti. Profesor Mirčalali objašnjava.
Other things that should be mandated and should be prioritized as well, like, you know, energy efficient, water efficient, and or, you know, making sure that AI is aligned with human values.
Drugi aspekti koji bi trebali biti obavezni i prioritetni su energetska učinkovitost, učinkovitost u korištenju vode ili osiguranje da umjetna inteligencija bude usklađena s ljudskim vrijednostima. I vjerujem da bi to trebalo biti na dnevnom redu svih vlada i velikih korporacija, dodao je Mirčalali. Bilo je određenih poboljšanja učinkovitosti kao i ulaganja u čišću energiju. Ako se ispravno implementira, kaže profesor Mirčalali, umjetna inteligencija ima potencijal pomoći u smanjenju emisija štetnih plinova.
If you think about the emerging technology that have been able and will be able to help us to combat global challenges, AI is definitely one of them.
Ako razmislite o novim tehnologijama koje su bile u mogućnosti i koje će biti u mogućnosti pomoći nam u borbi protiv globalnih izazova, umjetna inteligencija je zasigurno jedna od njih. Pomoći će u prognozama i modeliranju emisija štetnih plinova različitih tvrtki. Dakle, rekao bih da su to dobri primjeri gdje umjetna inteligencija može pomoći da bolje razumijemo i modeliramo klimatske promjene. Na posljedku je kazao profesor Mirčalali. A postoji potencijal za stvaranje budućnosti u kojoj je umjetna inteligencija alat za rješavanje, a ne pomoć u izazivanju klimatske krize.
Bila je to Marijana Jagić s prilogom Abby O'Brien. U programu radija SBS na hrvatskom jeziku govorimo sada o festivalu hrvatskog folklora koji će se ove godine održati u Melbourneu. Čut ćemo i kada, a više detalja, ne samo o datumu, nego o svim detaljima festivala, reći će nam Berislav Vidaković, potpredsjednik folklornog ansambla Hrvatska Zora. Berislave, dobar dan i dobrodošli u program SBS-a na hrvatskom jeziku.
Dobar dan, Irjana. Drago mi je, pozdrav vama i vama, vašim slušateljima. Evo, drago mi je da smo tu, možemo malo popričati o ovom festivalu. Da, tako da malo objasnimo o situaciji i gdje smo i kako smo došli do ovog svega. Jel?
Za početak, kada i gdje se održava festival, pa ćemo onda malo reći o povijesti i okolnostima održavanja.
Uglavnom, ovo je sada već treća godina gdje se organizira ovakav koncert gdje se okupljaju folklorne grupe cijelom Australije i čak Novog Zelanda. Koncert će se održati na 6. lipnja sve do 8. lipnja. Tako da je to sastoji od 3 dana festival. U tome je uključeno slavlje i naravno koncert koji se održava 7. lipnja, subotu 7. lipnja.
Znači glavni događaj, da tako kažem, za potencijalne gledatelje je taj koncert gdje će oni moći vidjeti nastup folklornih skupina. Tko će sve sudjelovati? Koje sve folklorne skupine će sudjelovati ove godine na festivalu u Melbourneu?
Ovako, ukupno imamo 340 sudjelovnika, znači plesača, svirača, pjevača, a to sve sastoji od sljedećih grupa, znači naravno Hrvatska Zora iz Melbournea, a folklorna grupa Mladi Hrvati iz Melbournea i folklorni ansambl Zvonimir. Uh-huh. Tu je uključen Lado iz Perta, hrvatska folklorna skupina Lenek iz Adelaida, hrvatsko kulturno umjetničko društvo Lado Geelong, folklorna grupa Linđo iz Sidneja, folklorna grupa Braća Radić iz Sidneja, Mladi Frankopani iz Sidneja i na kraju svega toga Domovina iz Sidneja. Tako danas evo ima nas dosta i stvarno nam je eto izuzetak da možemo to stvoriti i biti dio toga svega.
Uh-huh. Koliko dugo se priprema ovaj festival i koji su ključni ljudi iza ovakvog jednog događaja?
Ovako, to se već zadnjih godinu dana radi se na ovom festivalu. Kako bi rekao, domaćini u organizaciji su folklorni ansambl Hrvatska Zora, Mladi Hrvati i folklorni ansambl Zvonimir.
Znači sve tri skupine iz Melbournea, vi ste domaćini tako, zajednički.
Tako je, da. Mi ove godine to sve pripremamo. U organizacije, ekipa organizacije ovog festivala, volio bi najaviti, tu su gospođa Andrijana Brinko, ja sam tu isto uključen, gospodin Robert Pavlović i mi smo, nas troje smo svi iz Hrvatske Zore, Natali Klafurić, Kate Jurjević iz folklornog ansambla Zvonimir i te Kata Markov i Bela Perić iz folklorne grupe Mladi Hrvati.
Berislave, je li zahtjevno organizirati ovakav jedan festival, rekli ste više od 300 na kraju sudionika?
jako zahtjevan, ali nije teško zato što djelujemo i radimo s ljudima koji imaju istu tu ljubav prema našoj kulturi i folkloru. Tako da u stvari nije teško fizički, ali dobro fizički može biti, ali psihički mi smo svi u istom toj svrhi, tako da nije baš toliko teško bilo i naravno imamo dosta nas u ekipi koji radimo zajedno i da smo došli do ovog koncerta. Ja.
Što je bio najveći izazov?
Što se tiče izazova, mislim tu su 340 plesača, izvođača, jel? Nije jednostavno naći dvoranu koja će nam smjestiti to, ali smo se sjetili kako se prije u 80. godina održavao jedan koncert svake godine. I to je taj koncert se održavao u koncertovu. I na taj način i taj smisao smo baš htjeli se vratiti u tu dvoranu,
mm-hmm.
Koja ima ovaj kapacitet primiti toliko izvođača. Tako da smo svi se dogovorili da bi to bio najbolji dio i hvala Bogu tako je to ispalo da ćemo tu održavati koncert. Što se tiče susreti, tu su nam mnogi klubovi, hrvatski klubovi se nudili da imamo dvorane za okup, jel?
Mm-hmm.
Kao što smo rekli, 6. lipnja počima naše skupljenje, a to će biti zahvaljujući nogometnom klubu Dinamo, gdje ćemo se evo, kao prvi put se sastati i upoznati se u petak na večer, gdje će se održati večera, čak možda, pa znam da će biti pjesma i ples i svega toga.
Znači idete u St. Albans petak na večer.
Mm-hmm. To je u petak na večer. A kao što svi znamo, na neki način moramo se zahvaliti. I tako da smo evo, prozvali after party, jel? Gdje, evo, hvala Bogu, smo napunili dvoranu u Sunshine, u katoličkom centru Sveti Leopold. Tu smo, evo, tu ćemo se svi okupiti i je prepuna dvorana, 900 ljudi, bit će nas svi, eto, proslaviti taj festival u subotu.
Znači, to je odmah nakon koncerta ide se na after party, jel?
Tako je, da, idemo na after party gdje će se svi sudionici imati priliku malo se evo, otpustiti i bolje upoznati jedni s drugima. I u nedjelju smo, evo, zahvaljujući nogometnom klubu Croatia, koji će isto održati ručak, gdje ćemo imati priliku evo, zadnji dan se biti skupa i eto, tako zajedno opet zapjevati, biti zajedno i upoznavanje najbitnije, pogotovo hrvatska mladež po Australiji.
Je li to, Berislave, onda jedan od, neću reći glavni, jer je glavni cilj proslaviti hrvatsko kulturno nasljeđe, ali tu inicijaciju zajedništva među ljudima koji folklor plešu diljem Australije, je li to jedan od glavnih ciljeva ovakvih festivala?
Da, kako da ne. Mislim, you know, cilj jedan je da se održava naša kultura, da se to sačuva. A drugo, da se ta djeca upoznaju, da znaju, mislim da su sa Hrvatima.
Mm-hmm. Koliki je značaj zajedništva ili suradnje između samih folklornih skupina, folklornih ansambala? Ima li toga i koliko je to važno?
Festival je više od samog nastupa i zabave. Ona igra veću ulogu u održavanju naše folklorne zajednice na okupu, jel? Stvaramo nova prijateljstva, što znači biti tu da podržimo jednog drugog kad je najpotrebnije, jel? I da damo sve od sebe da ovu tradiciju držamo živom za mnoge generacije koje, eto, hvala Bogu, će dolaziti i biti tu da održavamo tu našu lijepu hrvatsku baštinu.
Berislave, vi ste već dugo u folkloru, već smo ranije razgovarali u našem programu prije par godina, dugo ste u hrvatskoj zori. Što vam osobno znači ovakav jedan festival i možete li s nama podijeliti ako imate neku zanimljivu anegdotu ili sa prethodnih festivala ili sad tijekom ovih priprema ili neku dragu uspomenu?
Je, Mirjana, tako je da, mislim, mnogi me znaju po folkloru, sa hrvatskom zorom sam od 93. godine, znači to je već koliko, 32-3 godine sam kao predsjednik, kao podpredsjednik, hvala Bogu, i učitelj folklora. Mislim, ne samo u tome da učimo ples, jel? Ples i svira tamburu, ali tu je isto tradicija jedna. jezik. Mnoga djeca danas dolaze, već treća generacija, normalno da ne znaju govoriti hrvatski, ali vidim kroz pjesmu ta djeca nauču jezik, što je stvarno je nešto zanimljivo. I meni je to najdraže kad ta djeca otpivaju hrvatsku pjesmu ono cijelim srcem i vidite da su oduševljeni s tom pjesmom i eto, i oni bez ikakvog znanja jezika mogu eto otpivati te pjesme i otplesati i pokazati tu jednu ljubav prema folkloru, jel? Mislim, to su meni jedne lijepe uspomene. Što putujemo po svijetu, upoznavamo se sa drugim grupama po cijelom Australiji i Novog Zelanda. To je isto jedna važna stvar, jer stvorite prijateljstva, ne samo prijateljstva za taj vikend, nego doživotne prijatelje imate priliku sačuvati. Jel? To su meni jedna lijepa uspomena i anegdota, jel? Šta ja eto držim jako blizu u srcu i zahvalan sam tome da su moji roditelji meni ponudili priliku da se eto vežem sa folklorom. Da, i preporučio bih svima da eto, ako imate mladu djecu, dajte im priliku da doživi, da imaju taj osjećaj mali eto prema folkloru i kulturi.
Hvala vam puno na vremenu, želimo vam uspješan festival i puno posjetitelja.
Hvala lijepo i nadamo da se vidimo, jel da?
Obavezno.
Ajde, hvala lijepo i pozdrav svima.
Čuli ste Berislava Vidakovića, potpredsjednika Hrvatskog folklornog ansambla Hrvatska Zora iz Melburna. Nama ostaje da se pred kraj programa ukratko podsjetimo vijesti dana. Susan Lee nova je čelnica liberalne stranke, izabrana je na stranačkom skupu jutros prije nepuna dva sata. Vijeće Ujedinjenih naroda za zrakoplovstvo je proglasilo Rusiju odgovornom za obaranje malezijskog zrakoplova MH17 2014. godine. Iz kurske skupine PKK su objavili svoje raspuštanje, što bi značilo okončanje 40-godišnjeg sukoba s turskom državom. I bilo je to sve za danas, utorak 13. svibnja u programu SBS-a na hrvatskom jeziku. Hvala vam na slušanju, ja sam Marijana Buljan. Naše radijske programe možete slušati uživo u ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak u našem redovnom terminu od 11 do 12 sati. Ako ne možete s nama biti u vrijeme emitiranja programa uživo, možete ih poslušati na zahtjev naknadno kad god to vama odgovara. Pronađite ih na internetskoj stranici našeg programa, na platformama na kojima inače slušate podcaste, kao i na besplatnoj aplikaciji SBS Audio. Mi smo SBS Croatian. I još jednom vas podsjećamo da SBS ima sada novu radijsku stanicu ili radijski program Europop, na kojem možete čuti sve hitove Eurovizije i čuti koje se pjesme sve natječu ove godine. Više možete saznati na internetskoj stranici SBS Audio ili na web stranici cijelog SBS-a sbs.com.au. Potražite Europop. Želim vam ugodan dan i do slušanja.
Želite čuti još ovakvih tema? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili gdje god vi nalazite podcaste.